რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემის დაწყების წინ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი გლობს ავიაციო კატასტროფის დროს დაღუპულებს. უკრაინაში ოპოზიციური პარტიის უკროპის ლიდერი დააკავეს. თურქეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთში ვიზიტს იწყებს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. რუსეთი გლოობს შაბათს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულ 224 მგზავრს. რუსულ ავიაკომპანია კოგალიმავიას კუთვნილ თვითმფრინავ Airbus A 321-ის დაღუპვას ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი შეეწირა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გავრცელა ცნობა, რომ თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია უმალუარყო, თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. ეგვიპტის სამაშველო სამსახურებმა ამ დროისათვის 170 გვამის მოძებნა მოახერხეს ავიაკატასტროფის ადგილზე. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ დაადასტურეს პოლიტიკური პარტია უკრაინის პატრიოტების უკროპის ლიდერის გენადი კორბანის დაკავება. იგი ეჭვმიტანილია დნეპროპეტროვსკის დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნაში. გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ვლადისლავ კუცენკომ კიევში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ დანაშაულებრივი დაჯგუფების ლიკვიდაციის მიზნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება სპეცოპერაცია და რომ ამას არაფერი კავშირი არ აქვს დაკავებულის პოლიტიკურ საქმიანობასთან. თუმცა პარტია უკროპი პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს და მიანიშნებს კორბანის დნეპროპეტროვსკის ყოფილ გუბერნატორთან, ცნობილ უკრაინელ მილიარდერ იგორ კოლომოისკისთან განსაკუთრებულ სიახლოვეს. პირველ ნოემბერს თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანური სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი მთავრობის ფორმირება. არჩევნები აზერბაიჯანშიც, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და ევროპის წამყვანმა სადამკვირვებლო ჯგუფებმა. ამ ფონზე მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვეს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. აზერბაიჯანის ძირითადმა ოპოზიციურმა პარტიებმა უარი თქვეს არჩევნებში მონაწილეობაზე, თუმცა ცალკეული ოპოზიციონერი კენჩიყრის 125 კაციან საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად. საქართველოში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ მონაცემთა თანახმად საგარეჯოში მცირე უპირატესობით იმარჯვებს ქართული ოცნების წარმომადგენელი თამარ ხიდაშელი, რომელსაც ამორჩეველთა 59.5%-მა დაუჭირა მხარი. ოპოზიციურ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს ირმა ინაშვილს კი ხმათა 45.83% ერგო, თუმცა ინაშვილი აპირებს, რომ რამდენიმე ოლქის შედეგები გააპროტესტოს. რაც შეეხება ქართული ოცნების კანდიდატს მარტვილში, სოსო დანელია მოაგროვა 72.55% ხმა და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ იგი საქართველოს პარლამენტის წევრია. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ-ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, ასევე პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე მკრეხელობას უწოდებს ილიას უნივერსიტეტში თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას. გავრცელებული ინფორმაციით 23-28 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტმა ჩაატარა კონფერენცია, როგორ ვიმშელოთ სუბალტერნზე პოსტსოციალისტურ საზოგადოებაში. კონფერენციის დროს გამოიფინა ფოტო და ფერწერული ნამუშევრები, თემატური სათაური დუმილი და უენობა. მათ შორის იყო მხატვარ ლია უკლებას რამდენიმე ფემინისტური შინაარსის ფერწერული ნამუშევარი, რომელთაგან ერთმა ნახატმა სოციალურ ქსელებში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს უკვე ინფორმაცია საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარსიას, რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ისევე როგორც კვირის ყველა ბოლო გადაცემაში შემოგთავაზებთ საქართველოსა და მსოფლიოში კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას. საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი იყო კანონი კვირის განმავლობაში მორიგი სატელეფონო საიდუმლო სატელეფონო ჩანაწერები.
უნდა გამოდე, როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, შო ძალიან გაუჯერდებით. ის შოუც ბაივიკები რომელიც დაიცავენ. ერთსაბო ჯამში სრული დამთავრდა უცხო.
მომზადებული გვაქვს ასევე რამდენიმე ყოველკვირეული რუბრიკა, მათ შორის რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, ასევე პროგრამა ახალგაზრდობისათვის და თავისუფლების დღიურები. დღეს ტრიბუნა ეთმობა ერთ მასწავლებელს, ახალგაზრდა მასწავლებელს.
მაღალმთიანი რაჭის სოფელ უწერა სკოლაში ვასწავლი ქართულ ენასა და ლიტერატურას. განათლების სამინისტროს პროგრამის ასწავლე საქართველოსთვის მონაწილე ვარ. ჩემი სოფლად ყოფნის მეორე წელი დაიწყო. ვერ მომისურვილი აქაურობა. რთულია ასე ცხოვრება. რთულია, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ არ ვიწუწუნოთ.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც კანონი კვირის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ადევნებდა თვალყურს და ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო მიმდინარე სასამართლო დავა, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. თუმცა გასულ კვირაში სასამართლომ ვერ შეძლო განაჩენის გამოტანა რამდენიმე შუამდგომლობის გამო. პროცესი 2 ნოემბრისათვის გადაიდო, რადგანაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ადვოკატების თქმით მისცემოდათ გონივრული ვადა ექსპერტ შოთა ივანაშვილის დაკითხვის ჩანაწერის გაცნობისა და დამუშავებისათვის. გასულ კვირაში ერთ-ერთმა უკრაინულმა საიტმა გაავრცელა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიასა და რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბრის ჩანაწერები.
მოუწოდეთ რევოლუციურ სცენას და მოუწოდეთ ხალხს დაჩვენეთ, უნდა გამაგდეთ, უნდა ბარიკადები საბარიკადიროთ ბოლომდე, მოება როგორც წყალი ისა ისა და ეს ჩაოლებრიოთ, უნდა იყოს რავალკვიანი ყვირიანი სტენდოფი.
იასნა. კაი, გავიგე.
დათას 500-2000 კაც შეიძლება ყოველთვის შევეთ რომ გამაგრო. უნდა გამაგრო, როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, შო ძალიან გაუჯერდებით. ის შოუც ბაივიკები რომელიც დაიცავენ. ერთსაბო ჯამში სრული დამთავრდა უცხო.
სატელეფონო საუბრის გასაჯაროების შემდეგ ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ტელეკომპანიის თანამშრომლები კატეგორიულად ემიჯნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას, ხოლო მათი სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს. ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ტელეკომპანია არანაირ რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს.
ჩვენი ინტერესი არის ერთადერთი თავისუფლად მაუწყებლობა და პროცესების იმგვარად გაშუქება, როგორც ჩვენ მივიჩნევთ სამართლიანად, სწორად და საჭიროდ. დღეიდან ჩვენ თვითონ დავიცავთ კომპანიას, ჩვენ ვიხსნით პასუხისმგებლობას ჩვენს დასაცავად მოსული ადამიანების უსაფრთხოებაზე, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ აგვაქვს ამისი კომპეტენცია. არ მოუწოდებთ არავის შეიკრიბოს და დაიცვას რუსთავი 2, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეების განმავლობაში ამას ვაკეთებდით.
30 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ, რომლის თქმით უსაფრთხოების სამსახურმა აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამართლებრივი დახმარებისათვის უკვე მიმართა უკრაინის შესაბამის სამსახურებს. იზორიას თქმით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე 24 ოქტომბერს უკვე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. ამ საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
Мне первым раз гадлюсь, что они самотоцовыми гамуидзебен амстагит с болом де, не без мир, шестазу провокациас, ахуэцен да га нейтралбен, могут что-то тхуэлас, мне эти сасамартоз да мосамартоз, что мне его там укидебель да объектури, когда сходилебен, не без мир царикс.
გასულ კვირაში ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურმა რამდენჯერმე დაკითხა ნიკა გვარამია და გიგა ბოკერია.
რაც თქვენ ჟურნალისტებს საზოგადოებას მოსმენილი გაქვთ არაერთხელ, იგივე მოისმინეს შემგან ამ შემთხვევაში იმ გამომძიებლებან, რომელსაც ასეთ სისულელეზე ივანიშვილის დაკვეთით აწვალებენ და დროს აკარგინებენ. ეს პოზიცია არის ჩვენი საჯარო პოზიცია დიდი ხანია. ჩვენი ამოცანაა, რომ არ მივცეთ ივანიშვილის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანა ან კონსტიტუციის პარაგრაფიდან გაიყვანოს. ჩვენი ამოცანაა, რომ ის დაუმარცხოთ 2016 წლის არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ მას არ მივცემთ საშუალებას ძალადობის გზით ჩაახშოს საზოგადოებაში ის ინსტიტუტები, რომელიც იცავს ჩვენ თავისუფლებას და ასეთი ამ ვითარებაში პირველში არის რუსთავი 2.
გასულ კვირაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო, რის შესახებაც ეცნობა თავად მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც საკუთარი პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად გონევრული ვადა მიეცა. როგორც იუსტიციის მინისტრი თიაწუ ლუკიანი განმარტავს, როცა ვრცელდება ინფორმაცია ამა თუ იმ პირის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესახებ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახური ვალდებულია დაიწყოს საქმის წარმოება და მოამზადოს დასკვნა, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოს პრეზიდენტს გადაეგზავნება.
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება და თქვა, ციტირებ: გავაფორმე ყველა საბუთი, რომლებიც აუცილებელია უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად, მაგრამ პროცესი დროში ჭიანურდება. ამ განცხადებამ გააჩინა ეჭვმასთან დაკავშირებით იყო თუ არა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება რეალური.
თიაწუ ლუკიანის თქმით, მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შესაწყვეტად პროცედურის დაწყებით არ უნდა დარღვეულიყო საქართველოს კონსტიტუცია, კანონები და საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები, და საქართველოს მოქალაქე არ უნდა დარჩენილიყო საერთოდ მოქალაქეობის გარეშე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პასუხი უკრაინიდან მიიღო 22 ოქტომბრის დათარიღებული ნოტით, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით უკრაინის მოქალაქედ 2015 წლის 29 მაისს იქნა მიღებული. სწორედ ამ ნოტის საფუძველზე დაიწყო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საქმის წარმოება. გასულ კვირაში ნატოს კვირეულის ფარგლებში თბილისმა უმასპინძლა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმსა და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას, რომლის მონაწილეებმა საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ფრთხობა საქართველოს ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილი უძღვებოდა.
ფაქტიურად საერთო აზრი იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიღო საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად დაინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვეწლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს სტატუსში გაწევრიანების მიზნით.
გასულ კვირას მილანში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსული გაზის ტრანზიტისა და საქართველოსათვის რუსეთის გაზის კომერციული მიწოდების საკითხები განიხილეს. გასულ კვირაშივე გაირკვა, რომ რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი სერგეი დანვერტი და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი ზურაბ ჩეკურაშვილი შეთანხმდნენ რუსეთის ბაზარზე 2-3000 ტონა მწვანე კულტურის შეტანის თაობაზე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის უფროსის ზურაბ ლიპარტიას თქმით, პირველ ეტაპზე საექსპორტო მწვანილი ძირითადად წყალტუბოში არსებული სასათბურე მეურნეობებიდან შეგროვდება.
ყოველი პარტია, რომელიც წავა საქართველოსთან, არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს გარანტიის ქვეშ, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტაცია, ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ტვირთი არის ეკუსაიმედო, თავისუფლად რუსეთის ფედერაციისა და სამ შემთხვევაში. ნახება გულისხმობს, რომ კონტროლი ფიტოსანიტარული უშუალოდ საიყრდო პროდუქტების შემოწმებას და ასევე სვანების მოყვანის საბიძებში მონიტორინგის გაფორმებას.
გასული კვირის მიწურულ საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები გაიმართა მარტვილსა და საგარეჯოში, სადაც საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან ერთად კენჭი იყარეს პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული ოცნების მიერ წამოყენებულმა კანდიდატებმა. დაძაბულ ვითარებაში ჩაიარა არჩევნების დღემ საგარეჯოში, სადაც ერთმანეთს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი და ქართული ოცნების კანდიდატი თამარ ხიდაშელი დაუპირისპირდნენ. გიორგი წმინდის უბანზე საქმე მომხრეების ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც კი მივიდა.
ზოგადი დარღვევები, რაც გამოიკვეთა, ეს არის ზედმეტი ბიულეტინები მაგალითად, რომელიც დამალული იყო და შემდეგ აღმოჩნდა მეხუთე უბანზე, ჯიბიდან, ჩანთიდან თუ საცვლიდან ამოიღო უბნის ხელმძღვანელმა. თავარი რაც არის, ყველა სოფლის რწმუნებული გამგებლები აქტიურად არიან ჩართული აგიტაციაში, დგანან პირდაპირ საუბნო შენობების წინ. მართალია კანონს არ ვარღვევთო, მაგრამ ეწევიან აგიტაცია პროპაგანდას, ეს კანონის დარღვევა და პლუს ამომრჩევლის მობილიზაციას.
ქალბატონი ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენლები ცდილობდნენ სიტუაციის დაძაბვას. აი, მდგომარეობაზე, რაც გიორგი წმინდის საარჩევნო უბანთან შეიქმნა, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება ირმა ინაშვილის საარჩევნო შტაბს.
გასულ კვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო 2006 წლის 2 მაისს სანაპიროზე ჩატარებული სპეცოპერაციის ორგანიზატორები, ღონისძიების უშუალო ხელმძღვანელსა და კრიმინალური პოლიციის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ირაკლი ფირცხალავას განზრა ხმკვლელობის ბრალდებით 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 12 წლიანი სასჯელი განესაზღვრა კრიმინალური პოლიციის კიდევ ერთ ოფიცერს, გიორგი ცააძეს. სასამართლომ დამნაშავეცნო სპეცრაზმის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა ნაკანი და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის 6 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთი საავტორო საკვირაო რუბრიკით ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი პროგრამით განვაგზოთ. მისი წამყვანი დავით შეხალსე დღეს ისაუბრებს საქართველოში მსუბუქი, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკის თავისუფლების თემაზე.
2015 წლის 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ მოქალაქე ბექა ციქარიშვილის სარჩელი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი მოხმარების მიზნით მარიხვანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. ბექა ამბობს, რომ თავდაპირველად კამპანია მხოლოდ იმიტომ დაიწყო, რომ უკვე დასაკარგი აღარაფერი ჰქონდა, ერთი კვირა რჩებოდა ბოლო სასამართლომდე და უკვე ციხისთვის ემზადებოდა. ახლა კი ყველაფერი დასრულდა, მე ბექა სახში ვესტუმრე, მშვიდად იყო წამოწეული და ძალიან შიოდა. ანა ზაფსრთავდა სახში იყო ბესიკ კაპჩელაშვილიც, რომელსაც მოდით ბროლდ ბესკას დაუძახების კამპანიის პირველი დღიდანვე ბექას გვერდით იყო. ბექას და ბესკას თხოვე გაეხსენებინა, თუ როგორ დაიწყო კამპანია, როგორ განვითარდა და საბოლოოდ რა მოიტანა. ტელეფონით ვესაუბრო ვახუშტი მენაბდესაც, რომელიც ბექას სასამართლოში წარმოადგენდა.
დაახლოებით ერთი კვირა ჰქონდა დარჩენილი, როდესაც ჩემთან სახლში მესელი მომესტუნე მეგობრები, შენ რატი იყო, ანუ კაი იყო მე მგონი, ეს შეხვალ ყოფითხარი დღეს.
იმ დღეს ვიყავით მარა ზუსტად ამარცოს, მარა
დოლიძეზე ხდებოდა ეგ ამბავი. ხო და ნუ რაღაცა ესე რომ რაღაცა ჩაწერე, ანუ ისე არ წახვიდე, ან შეიძლება თუ ემზადებოდი ციხისთვის რა. თბილი დასაცმებით და ასე შემდეგ. ხო და ციხის დასაცმებით. ხო და ნუ მოკლედ მე ისე მოხდა რომ ნუ რატის თხოვდა იყო რა, რომ ჩავწეროთ რა, просто ვიდეო ისე არ წახვიდე, რომ ხალხმა მაინც არ გაიგოს თუ რაღაცა. მაგრამ უკვე იყო ერთი წელი გასული დაჭერის მომენტიდან, თითქმის ერთი წელი სრულდებოდა. ხო და ნუ ჩანდებას, ნუ ფაქტობრივად სხვა ის აღარ მქონდა რა, ხო ხდები, ანუ დასაკარგი აღრფრი აღარ მქონდა თუ რაღაცა. ეგეთ მდგომარეობაში ვიყავი. დაჭერად 3-4 ჭიქა არაკი დამალევინეს იმისთვის, რომ ელაპარაკა რა. ზეთი დავიწყეთ ყველაფერი, ნუ ვიდეოს ჩაწერით, მეორე დღეს უკვე ძალიან ნახვები ქონდა და გადაშიარებები და ძალიან დიდი იყო 20000 ამდე იყო მე მგონი უკვე გიუასული და უკვე წამოვიდა ეს კამპანიის იდეა რომ ეხა არ არის კრიმინალი გავაკეთოთ ბეკა კრიმინალი არ არის
თემის გააქტუალურებამდე მხარდაჭერამ ინტერნეტიდან მეტი თავდაჭერება შესძინა ბეკას მეგობრებს რომლებიც კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ ერთად და დაიწყეს ფიქრი იმაზე თუ როგორ გაეხსელებინათ კამპანია რაღაცნაირად მოდი ვეხმაუროთ რომ ყველაფერი ისე არ დარჩეს როგორც ბეს კამბობს ამაზე ფიქრობდა როცა ოთახში 30 ადამიანთან ერთად იჭდა და აქციის ორგანიზება ცდილობდა
და რაღაც ქაოსურად აი ვაფშე ძალიან ხო რა აი 30 კაცი ხო წარმოგიდგენი რაღაც დარბაში და აი ქაოსურად რაღაცეებზე ლაპარაკი მიდის და ნუ გაკეთდა ანუ აიმ ერთ თიკვირის განმავლობაში თუ რაღაც დააორგანიზეთ ეს კამპანია რაც იყო ინტერნეტში და პლუს ვიდეო მიმართვები რაღაც ყველაფერი რა რაც შედიოდა და ბოლოს იყო აქცია რა რომელიც ნუ რაღაც მომენტში მგონია რომ შედგა რა იმიტომ რომ ისე გამოვიდა რა ანუ გამხმაურებაც ქონდა და
რაოდენობაც
ხალხის მოვიდა ნუ ისეთი მომენტი იყო რომ ანუ მე მგონი მოახდინა გავლენა რაღაც მომენტში იმ დროს გადაწყვეტილებაზე რომ კიდე გადაიწია
და სწორედ ამ აქციის შემდეგ დაიწყო ის რამაც საბოლოოდ ახლანდა მდგომარეობამდე მიგვიყვანა ბეკას მეგობრებს ბევრი ადამიანი შეუერთა როგორც აღმოჩნდა ხმაურმა შედეგი გამოიღო ბეკა იხსენებს რომ როცა ამ ქაოტური და აშიტირებული მოქმედების პერიოდმა გადაიარა და უკვე იცოდა რომ სასამართლოს ხდომა ისევ გადაიდო დამშვიდა და ახლა უკვე მეგობრებთან ერთად მეტად დაფიქრდა იმაზე თუ როგორ უნდა ემოქმედა მომავალში ამ დროს კი გიორგი დავითურმა შესთავაზა იდეა რომ დაეწერა საკონსტიტუციო სარჩელი იმის შესახებ რომ არსებული კანონი არღვევს ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებებს ახლა უკვე კამპანიას კონკრეტული მოტივი ჰქონდა ადამიანების თავისუფლების საკვეთა მარიხვანის შეცანა შენახვისთვის პატივისა და ღირსების შემლახავის სასჩელია საბოლოოდ კი სასამართლო დაეთანხმა მოსარჩელეებს ბეკა სასამართლოში წარმოადგენდა ვახუშტი მენავდე რომელიც იმაზე საუბრისას თუ როგორ უნდა წავიკითხოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოყოფს რამდენიმე პუნქტს მარიხვანის 70 გრამამდე შეცანა შენახვისთვის სასჩელი ვერგანის საზღვრება თავისუფლების აღკვეთა 70 გრამზე მეტი ოდენობის შემთხვევაში კონკრეტული საქმის მიხედვით მოსამართლეება უნდა განსაჯონ სასჩელი სასამართლოს არ უმსჩელია მარიხვანის დეკრიმინალიზაციაზე რაც იმას ნიშნავს რომ სასამართლომ გაუქმა სასჯელად პატიმრობა თუმცა სხვა სამართლებრივი სასჯელი არ გაუქმებია სასამართლოს არ უმსჩელია მოხმარების შესახებ თუმცა ივარაუდება რომ მოხმარება უფრო მსუბუქი ხასიათის დანაშაულია ვიდრე შენახვა და პარლამენტმა ეს უნდა გაითვალისწინოს სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეეხება რეალიზაციას და ასევე საკითხი არ შეეხება კულტივირებას თუმცა ვახუშტი მენამდე ამბობს რომ მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა ქვეყანაში ახლა ცოტა უცნაური მდგომარეობა ვინაიდან სანამ სასამართლოში დავა მიმდინარეობდა პარლამენტმა უკვე შეცვალა კანონი რომლის გაუქმებასაც მოსარჩელეები მოითხოვდნენ
ფაქტობრივად სასამართლოს არ გაუქმებია ფორმალურად არ გაუქმებია დღეს არსებული პასუხისგებლობა ხო და რატომ თუმცა ნებისმიერი შეფარდება უკვე ნებისმიერ სასამართლოს მიერ მე ვფიქრობ რომ იქნება არაკონსტიტუციური ერთადერთი გზა მანამ სანამ პარლამენტი კანონებში ცვლილებებს შეიტანს და ესე მარიხუანას მიმართავის პოლიტიკას განსაზღვრავს. არის ის, რომ სასამართლოებმა შეაჩეროს საქმის განხილვა მარიხუანას პირადი მოხმარების მიზნით შენახვაზე და პრინციპში მოხმარებაზე და მათ წარდგენილი უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და სამართალდამცავ საბჭოს არ გამოიტანს საბოლოო გაწოლებას ამ პარლამენტი არ შეცვლის კანონმდებლობას მანამდე საქმის განხელვა შეაჩერონ კონკრეტული პირების მიმართ.
როგორც აღმოჩნდა კამპანიამ საბოლოოდ გამოიღო შედეგი და პატიმრობისგან გადაარჩინა არა მარტო ბეკა, არამედ კიდევ ბევრი სხვა ადამიანი.
ჩემს იქნებოდა ყველაზე საშინელება, რა რომ ეს დამთავრებული იყო მხოლოდ ჩემი საქმის წარმატებით თუ რაღაცა და გამოვიდა და ის რაზეც რიგ შემთხვევებში კრიტიკაც ყოფილა, რომ მაინც მარტო ბეკაზეა კონცენტრირებული თუ რაღაცა რაღაცა და ну საერთო ჯამში ისე გამოვიდა რომ ეს ცხულობა რა შედეგიც მივიღეთ ყველას შეიძლება და ძალიან მიხარია
ბეკაც და ბესკაც ამბობენ რომ კამპანიის ფლობის დროს მათი мотиваცია სწორედ ეს გახდა. ისინი მიხვდნენ რომ შეუძლიათ ძირეულ ცვლილებებს მიაღწიონ და ახლა უკვე საუბარი დაიწყეს ზოგადად ქვეყნის ნარკოპოლიტიკაზე. ისინი საუბარში ხშირად ახსენებენ რომ ქვეყანა არასწორად ექცევა ნარკოდამოკიდებულებს. ბეკა იხსენებს რომ ამაზე ჯერ კიდევ მაშინ დაფიქრდა როცა ციხეში გატარებული 18 დღის დროს რამდენიმე წამალდამოკიდებული ადამიანი ნახა.
ყველაზე უცნაური იყო ჩემთვის იმ ადამიანების ხილვა, ვინც იყვნენ ნარკოდამოკიდებულები. ესენი იყვნენ აი საშინელ მდგომარეობაში. ჯერ საშინელი ტკივილებით, რა თქმა უნდა, არანაირ გამოყენებულებს არ აძლევენ. დაწყნებულობა რომ ძალიან რთული არის მაგრამ მდგომარეობის გადატანა ციხეში, გულისხმობ ეს კუსტარული ნარკოტიკების, ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებს. ანუ ქონდა ისეთ პირადი საუბრები და ესენი არიან ჩვეულებრივი, ანუ ძალიან ადამიანური წარსულის მქონე პირები, რომელსაც რაღაც კონტექსტების გათვალისწინებით მოხდა ისე, რომ არიან წარმოდგენილები, ხო? და ჩვენ კიდე იმის მაგივრად, რომ ამ კონტექსტებზე ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ უშუალოდ ციხეში, ხო?
ეს გამბობს, რომ მიუხედავად წარმატებისა, ახლა კამპანია არ შეჩერდება. პირიქით, უფრო აქტიური გახდება და შეიძლება მეტი იმუშაოს, მეტი იხმაუროს. მისი თქმით, კამპანიის წარმატება პირველ რიგში ის იყო, რომ ხალხის ინფორმირება მოახერხა და ბექას მაგალითი შეეცადა ებრძოლა სტერეოტიპების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებას პრობლემის ადეკვატურ გააზრებაში უშლიდნენ ხელს.
ეს იყო ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი პროგრამა, რომელსაც დავით ჩიხლაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შეახსენოთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გაცემას ახლა ორიოდე წუთით ახლანდის მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ და შემდეგ თქვენ გელოდებათ თავისუფლების დღიურები. ძალიან საინტერესო დღიურები, რომელიც რაჭის სოფელ უწერის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა დაწერა თქვენთვის, თუმცა მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რუსეთის გლოვობს საავიაციო კატასტროფის დროს ეგვიპტეში დაღუპულ 224 მგზავრს. სამაშველო სამსახურებმა ამ დროისათვის შემთხვევის ადგილზე 170 გვამის მოძებნა შეძლეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ დაადასტურა პოლიტიკური პარტია უკრაინის პატრიოტების ლიდერის გენადი კორბანის დაკავება, რომელიც ეჭვმიტანილია დნეპროპეტროვსკში დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნაში, ოპოზიციურ პარტიაში კი პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ხუთდღიან ტურნეს განაგრძობს ცენტრალურ აზიაში, დღეს დახურულ კარს მიღმა უზბეკეთის პრეზიდენტ კარიმოვ შეხვდა. შეხვედრამდე კერიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარში წამოჭრიდა ადამიანური განზომილების, ინდივიდის როლისა და მისი საზოგადოებაში ჩართულობის საკითხს. თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანური სახელმწიფოს უსაფრთხოება, ეკონომიკა და პოლიტიკა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დადგა პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობის გამო. არჩევნები ტარდება აზერბაიჯანშიც, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და ევროპის წამყვანმა სადამკვირვებლო მისიებმა. მოსალოდნელია, რომ ასეთ ფონზე არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვეს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგას, ასევე ესტონეთის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კრეხელობას უწოდებს ილიას უნივერსიტეტში თვითმკვლელი ღვთისმშობლის ფოტოს გამოფენას, რომლის ავტორიც მხატვარი ლია უკლებაა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ სეთერს კი განაგრძობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს გამლიკვირის განმავლობაში წერდა რაჭის მაღამთიან სოფელ უწერის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლელა კოტორაშვილი. მოისმინეთ მისი სადღიურო ჩანაწერები.
კვირა, 25 ოქტომბერი. მთელი ღამე არ გაჩერებულა წვიმა სოფლის სახლის ახურავზე. ეს დილა გამორჩეული და განსაკუთრებულია. ოჯახმა ერთად ვისაუზმეთ, რაც მეორე წელია იშვიათ ბედნიერებად გვექცა. ორი დღეა გავხალისდით, ზვიადი ჩამოგვივიდა. ერთი კვირა ჩვენთან რჩება, დავემოხტებით ერთად ყოფნის ბედნიერებით და ამ შეგრძნებებს მთელი ორი კვირა გამოვიზოგავთ. მაღალმთიანი რაჭის სოფელ უწერას სკოლაში ვასწავლი ქართულ ენასა და ლიტერატურას. განათლების სამინისტროს პროგრამის ასწავლე საქართველოსთვის მონაწილე ვარ. ჩემი სოფლად ყოფნის მეორე წელი დაიწყო. ვერ მოვისურვილი აქაურობა. რთულია ასე ცხოვრება. რთულია, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ არ ვიწუწუნოთ. როგორც კი სიტყვა დაგვწდება, მაშინვე ორივეს გვახსენდებიან ჩვენი შვილები, რომლებიც ჯანსაღის აკვებით იზრდებიან. სუფთა ჰაერს უნთქავენ და რაც აქვართ, დაივიწყეს ქრონიკული ბრონხიტისა და ვირუსების არსებობა. დღეს დედაჩემის დაბადების დღეა. ვურეკავთ და ვუმღერით. ბავშვები თუ ხარია, ყოველთვის მაოცებს მისი ესთვისება. ათასი პრობლემის მიუხედავად, შეუძლია გულიანად გაიცინოს. აღფრთოვანდეს და მერე შენს გადმოგდოს ეს განწყობა. საჩუქრისთვის თადარიგი რამდენიმე კვირით ადრე დავიჭირე. სოფელში გადავაწყდი გასაყის ცუნამოს და თბილისში გავუგზავნე. მანამდე ჩემს შარფს და ქურთუქს ვაპკურე, რომ მერე ერთად დავტკბეთ. მე, როცა სკოლისკენ სოფლის თავდაღმართზე დავეშვები, ის კი, როცა ქალაქის ერთ-ერთი სკოლისკენ გაეშურება, სადაც ინგლისურ ენასა და ლიტერატურას ასწავლის 31 წელიწადზე მეტია. მასწავლებლობა რომ გადავწყვიტე, თავზარი დაეცა. თვლის, რომ ყველაზე დაუფასებელი პროფესიაა. ჩემი მასწავლებლობის ერთი წლის შემდეგ მგონი მოახერხე და აზრი შევაცვლევინე. კვირადღე ბავშვებთან თამაშში გადის. სახურავზე ახმაურებული წვიმა დაგიზგიზებული ღუმელი შემოდგომისევდისთვის დროს არ მიტოვებს. წვიმა სოფელში დაბრკოლებას არ ქმნის. ქართან ერთად უკანასკნელ კაკალს ძირს ყრის და ჩვენ საწვიმარ მოცმულები ვაგროვებთ. გაყვეთლებულ ფოთლებში მიმალულებს პოულობთ. პირველად გაწვიმდა ისე, რომ თეკლას და გაბრიელს ახალი რეზინის ჩექმებით გუბეებში ერბინათ და ამ სიამონებას არ იკლებენ. ვამტრობთ კაკალს. გამორჩეულ ლებნებს ვაკნატუნებთ და ახალ თამაშს ვიგონებთ. კაკლის ნაჭუჭებით, ფოთლებით, წვრილი ჩხირებით და პლასტელინით პატარა ნავებს ვაკეთებთ. სახელებს ვარქმევთ და თაროზე ვამძგირვებთ. ჩემს გოგოს ბაცია სამისფერი შარფის ქსოვა მოუმთავრე. მოყინულ ცხვირს გაითბობს ხოლმე. ხუმელში ვწვავ ვანილმოყრილ ვაშლს. ცაცხვის ჩაის ვიდუღებ და საღამოს ბლოგზე ვმარტოვდები. იმის დასაწერად, თუ როგორ გამოგვიგზავნა სრულიად უცნობმა ადამიანმა 4-5 წიგნი ბათუმიდან და როგორ ვიპოვეს წიგნებში წარწერიანი ბარათი. ასეთი ამბების მერე სიცოცხლე ასმაგად მიხარია. რამდენი რამ მოხდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩემს ცხოვრებაში. ლოკოკინასავით მოვიგდა ზურგზე ჩემი ნივთები, წიგნები და აქ გადმოსახლდი. მიტოვებული სახლების მდუმარება სასაფლაოს მაგონებდა და მთრგუნავდა. არათუ ოჯახის წევრები, არამედ კარის მეზობლებიც კი ტკივილამდე მენატრებოდნენ. მე მივხვდი, რომ ასე არ შეიძლება. უფლება არ გაქვს იცხოვრო და მუშაობდე ადამიანებთან და არ გიხაროდნენ ისინი. როცა საკუთარ თავთან მოვგვარდი, ჩემი ყოველდღიურობა შემსუბუქდა. წელს შედარებით ადვილია ყველაფერი. ახალ გარემოსთან შეგუების რთული ეტაპი გადალახულია. ორშაბათი, 26 ოქტომბერი. ისევ წვიმს. დღეს 5 გაკვეთილი მაქვს. ოჯახის მსგავსად სკოლას აქვს თავისი ღირებულებები, ტრადიციები. აქაც სხვადასხვა ხასიათის ადამიანები ცხოვრობენ ერთად. დილას რომ მივდივარ სკოლაში, მასწავლებლები მხვდებიან მოწესრიგებულები. ისეთი თქო საკუთარ თავზე ზრუნვისმეტში არ გაულევიათ დილა. არადა უთენიადგებიან, რომ საქონელს მიხედონ, საძოვარზე გაუშვან, სადილი დატოვონ, მოწესრიგდნენ და სკოლაში წამოვიდნენ. ხერხულობის განცდა არმტოვებს, რომ მეც მათი ცხოვრებით არ ვცხოვრობ. ჩემთვის ისინი გმირები არიან. მე12 კლასში ნანუკა და ვანო მხვდებიან. ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან და ერთი თვე აბიტურიენტის ცხოვრება მოირგეს. მეც მათთან ერთად გადავსახლდი ტექსტების სამყაროში. მოგზაურობთ დროსა და სივრცეში. მახსენდება ჩემი აბიტურიენტობის ნებათაღელვანი. დღეს პროზისა და პოეზიის სახეებზე ვსაუბრობთ. მე და ნანუკას ვანოს შემწყნარებლობა გვაოცებს. თავგამოდებით იცავს თეიმურას, ვარსქენს, პლატონს. კვირას დაგეგმილ დამატებით გაკვეთილ სამომავლოდდებთ. ვანო მებოდიშება. ჭიორადან ხარები მყავს ჩამოსაყვანი და მეცლებაო. სოფლად ბავშვები დაუზარლად ეხმარებიან მშობლებს საოჯახო საქმეებში, რაც მათ გამორჩეულ კეთილშობილებას განაპირობებს. მე7 კლასის ფანჯრებიდან ტყე მოჩანს. რასაოცარ გარემოში ვცხოვრობთ. ჩვენ გვერდით არსებობს ტყე, რომელიც 1000 ცოცხალ არსებას იფარავს. წვიმიან ამინდში ნისლები დაცურავენ. ნაცრისფერი ცისერტფერონებას აჭრელებული ხეები ალამაზებს. ვიხსენებ ქალაქის დანისლულ კორპუსებს. გულის გამაწვრენლებელი მოწყენილობა რომ შემოაქვთ ხოლმე ჩემში. სამი მე7 კლასელი გოგო ჩანახატებს წერს, რომლებსაც პატარა ხელნაკეთ წიგნად გამოცემთ და ლიტერატურულ კაფეში შეკრებილ სტუმრებს გავაცნობთ. ყავამინდება. დაღლილობისას განსაკუთრებით მენატრება ამერიკანოს მასაცხლებელი სურნელი. ამ ბოლო დროს გამოხსნი ხოლმე ღუმელის კარს და ნაკურჩხალზე ვდგამ ჯეზვეს. კვამლი ყავასერევა და განუმეორებელ გემოს აძლევს. სკოლის დირექტორმა, ქალბატონმა ნაილიმ ოთახი გამოგვიყო, სადაც წინა წლის განმავლობაში წიგნის ფესტივალზე მოგროვილი და გულისხმიერი ადამიანების მიერ გამოგზავნილი წიგნები მოვათავსეთ. ამ ოთახისთვის, რომელსაც მე4 კლასელებმა ჯადოსნური სამყარო დაარქვეს, გოგოებმა ზაფხულში ყვავილები შეაგროვეს და გაახმეს. თანამედროვე მედიათეკის მსგავსი გარემო მინდა შევქმნა. მოვაწყობთ ლიტერატურულ საღამოებს. თავისუფალ დროს შემოვლენ ბავშვები. წაიკითხავენ, ისაუბრებენ. ოთახისთვის ხელნაკეთი ხის თაროების, სკამებისა და მაგიდის გაკეთებას ვიოდამ. Да. სახლში მოსულს 10 წლის ანი მომაკითხა. ანა ფრანკის ამბავი უკვე წავიკითხე და რამე წიგნი მათხოვეთო. წიგნების თაროდან თეატოფურიას ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე გადმოაბრძანე და სახლში გავატანე. საღამოს ერთ უკარგეს გოგოს ვეხმიანები ლერი შევჩენკოს. მხატვარია და მრავალი განხრით მუშაობს. ჩვენთან აპირებს ჩამოსვლას. მოსწავლეებთან ერთად მედიათეკის ოთახის ფანჯრების მოხატვას და წიგნის მიხედვით დიორამის გაკეთებას გეგმავთ. თეკლა მახარებს, კიდევ ერთი ასოვი სწავლეო. პირველ კლასელი შვილის დედობა ცალკე თავგადასავალია. ზრუნავ ჩანთაზე, სასკოლო ნივთებზე, ფიქრობ სკოლის პირველ დღესა და მის თანმხლებ განცდებზე. მერე იწყება ყოველდღიური რუტინა. გაღვიძება, საუზმე, მოწესრიგება, ჩანთის ჩალაგება, მეცადინეობა. ვცდილობ ყველაფერ ამას ისე მოვაბა თავი, რომ მის ასაკობრივ შესაძლებლობებს მოვარგო. ალბათ ყველა დედას გვღალატობს ნერვები, როცა ჩვენი პირველ კლასელი შვილი სწორი ხაზის ნაცვლად კლაკნილს უსვამს და ეს ერთხელ კი არა ხშირად მეორდება. წერით დავალებებს რომ შეეჭიდა, შევამჩნიე, როცა რამე არ გამოსდიოდა კალამს ხელიდან უშვებდა და ხმამაღლა ამბობდა. არ გამომდის, არ გამომივა. ავუხსენი რომ საკუთარი შეცდომებიც უნდა გვიყვარდეს, არ უნდა შეგვეშინდეს, მაშინ როცა რაღაც არ გამოგვდის. გაჭრა, შეეშლება თავიდან იძღებს. მე მიყვარს ჩემი შვილის კლაკნილი ხაზები, მისი შეცდომები, ხაზგადაცნენილი ასოები, კალამ შემოჭდობილი თითები. საღამოს ერთად ყოფნით თკბებით, უყურებთ ამოჩემებულ იაპონურ მულტფილმს, ცეკვავთ, კითხულობთ ზღაპრებს და მეორე დღისთვის ვემზადებით. 27 ოქტომბერი, სამშაბათი. 7 საათი იყო დაწყებული რომავდექი. ეს ჩემი საყვარელი დრო. ჩიტვა. ღმად ვისუნთქავ დილის ჰაერს. ტკბები ჩიტების გალობით, კითხულობ, ვარჯიშობ და თეკლას გაღვიძების დრო წდგება. გარდერობს ვაღებ. თვალში მხვდება ჩემი სქელი ჟაკეტი და თეკლას თხოვნა მახსენდება. ხვალ ჩაიცვი რა, მიყვარს როცა ეგ ჟაკეტი გაცვია ხოლმეო. სკოლის შესასვლელში მე და ჩემი პროგრამის მონაწილე ელენე ლილი მასწავლებელს გზას ვუთმობთ. დაგაცალოთ ცხოვრება მშვილებო, გულოცავს ლილი მასწავლებელი. აქ უმცროსი უფროს გზას ყოველთვის უთმობს. ჩემმა გოგომაც აითვისა ეს წესი. დილაობით სხვა ბავშვებთან ერთად ჩამოდგება ხოლმე სკოლის ჭიშკართან და უფროსებს აცდის შესვლას. ნანუკა მიყვება. ტიციან ტაბიძის ლექსი მეწყერი ვერ გავიხსენე და ვანო მასი ამიხსნა. სავალზე რომ წერს ის გვაქვსო. სავალი ზვავს ნიშნავს. გვეცინება. რაც აქ ვართ, ჩემი შვილების სიტყვათა მარაგით შეივსო დიალექტური ფორმებით. აკანა კოტინა ჯდია გირჩოლებს გლახა არც მე აღარ მკითხულობ რას ნიშნავს ნაკოჩილა კოხი გადაიკარა კეკია გამოფალვა აქ ყოფნისა სულ ფიქრობ ადგილისა და სიტყვის ძალაზე აქეთ რომ გცვლის და გიმსკავსებს მეექვსე კლასში ორნი არიან მახსოვს როგორ მტკივნეულად განვდიდი ამ ამბავს როგორი უჩვეულო იყო ჩემთვის კლასში მხოლოდ ორი მერხი ორი მოსწავლე და ერთი მასწავლებელი თუ რაიმე სასწაული არ მოხდა მალე საერთოდ აღარ ეყოლება სკოლას მოსწავლეები გავურბი ვარ ამაზე ფიქრს წარმოდგენაც კი არავს. არა და რამდენი სოფელი ამ თაში. სკოლა კი არა და თითოროლა მოხუცის იმედად რომ არიან შემორჩენილები. ნიკოლოს და მარიამს ურთიერთჩეფასება ვთხოვე. ერთ-ერთ მოთხრობას მონდომებით ყვებიან. ღელავენ, ვინც ყვება თავსაწონებს მეორეს. უსაყვარლესები არიან. ისე სერიოზულად საქმიანობენ. მე და მარიამს ნიკოლოზის მოსმენა გვიყვარს. გვიყვება ჩიტებზე, წითელ და შავ კულუმბარებზე, მთის ლომიებზე, თოხიტარებზე, ხობემძვრალებზე და ამ დროს თვალები უთბება ხოლმე. მისგან ვიცით რომ სოფლის ლოჯიკან გამოგლეჯილი ძროხა და დაკბილული კვიცი ერთი სამფეხამგლის ნამოქმედარია. სამასწავლებლოში შესულს ღუმელი მხვდება დადგმული. შეშა წინა კვირას დავალაგეთ. ეს ერთგვარი წინასაზამთრო რიტუალია. მასწავლებლები მზიანი შაბათკვირის დადგომას ნატრობენ. საშემოდგომო საქმეები აქვთ მოსათავებელი. ზოგ შეშა შემორჩა მოსატანი, ზოგი დაჩეხილი შეშის დალაგებას გეგმავს, ზოგი ვაშლისა და მსხლის ჩამოკრეფას, ზოგ ჩალა აქვს ასაღები, კარტოფილი ამოსაღები, ყანა მოსასუფთავებელი და ვინ მოსთვლის ყველა იმ საქმეს, რომელთა შესრულებასაც შემოდგომა უპირობო დაიძულებს ადამიანებს სოფლად. მეშვიდე კლასელმა თამუნამ გაკვეთილის ბოლოს სახეზე იდუმალი ღიმილი გადაიფინა და ჩანთიდან ფრთხილა დამოიღო საჩუქარი ჩემთვის. პლასტელინის წვრილი თვლებითა და ბრჭყვიალებით თაღი გაეკეთებინა და ზეთ ფურცელი დაემაგრებინა, რომელზეც ეწერა: ყველა წიგნს თავის ჯადოსნურობა გააჩნია. ოლივერ ტვისტიდან დანაწევრებული ფრაზა დამილაგა, რომლის გამოცნობის მერე ახალი მინიშნება ამომახსნევინა. ამოწერილი ჰქონდა ერთ-ერთი წინადადება ჩვენი მიმოწერიდან და უნდა გამომეცნო დაწერის დრო და ადგილი. გამიჭირდა და კონვერტი მომაშველა წარწერით, გამოუვალი მდგომარეობა. სულ ბოლოს ხელნაკეთი დღიური გადმომცა და წერილი, რომელიც გემრიელ ლუკმა ჩემოვინახე. ხმამაღლა ვამბობ, რომ ყველაზე სასიამოვნო სამსახური მაქვს. სიყვარულს გასცემ და უკან გიბრუნდება. ზვიოს შიმშილზე ვეწუწუნები და ხინკალზე გვეპატიჟება ონში. თეკლას ცეკვის გაკვეთილის გაცდენა უწევს. განვიცდი ცეკვას რომ ვაცდენ. იცი უკვე რამდენი რამ ვისწავლეთო მეუბნება. სკოლაში სასიხარულო ამბავი მოხდა. ცეკვის წრე გაიხსნა. კვირაში ორჯერ მოდის მასწავლებელი და ჩვენი ბავშვებიც გაკვეთილების შემდეგ სიხარულით რჩებიან. გზაში გაბრიელი ყველა სიყვარულს გვიხსნის. მერე სასრიალოზე წაყვანას გვთხოვს. ონი ჩვენი სოფლიდან 14 კილომეტრშია. შუადღეა და ხალხი მოძრაობს. საღამოს კანტიკუნტა თუ შემოგხვდება ქუჩაში მოსიარული ადამიანები. ამ პატარა, მაგრამ კოლორიტულ ქალაქში მე უკვე მყავს ნაცნობ მეგობრები. მიხარია, ასეთი ახლობელი რომ გახდა იგი ჩვენთვის. საღამოს სათამაშოების ჩასალაგებელს კერავ. მიმარაგებ 1000 წვრილმანს, ფოთლებს, გაჭრილ ვაშლსა და მსხალს, ნიჟარებს, მოჩუქურთმებულ ჩანგალსა და კოს, მაკრატელს. ყველაფერს ამას თეკლა და გაბრიელი რიგრიგობით უსვამენ საღებავს და ნაჭერზე გადაგვაქვს. ძილისწინ მკითხულობთ 12 მოცეკვავე პრინცესის ზღაპარს. გაბრიელს ვეკითხები, თუ რომელი გოგო მოეწონა ყველაზე მეტად. მწვანე კაბიან უმცროს პრინცესას ირჩევს. მთელი ოჯახი ვუწონებთ არჩევანს და არის გაბადრული და ბედნიერი. შუქს ვაქრობ. უმთავრო, მაგრამ ნათელი ღამია. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან ნაძვნარიანი ქედი მოჩანს. ხეების კონტურებს ნისლის სანახევრო დაჩენს. ხუმელი გიზგიზებს. ცეცხლის ალი კედელზე ციმციმებს. ყუჩდები. მთელი არსებით ვიმახსოვრებ ამ შეგრძნებებს.
მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ რაჭის სოფელ უწერის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლელა კოტურაშვილი, რომელიც თავისუფლების დღიურებს გვაცნობს. მას გადავცემ ისევ სიტყვას.
28 ოქტომბერი, 4 შაბათი. რაც სწავლა დაიწყო, მე და თეკლა ერთად საუზმობთ. რიტმს ავტობუსის გრუხონის ხმა აჩქარებს, რომელიც ჩვენს ჭიშკართან ჩამოდგება ხოლმე და უბნიდან სკოლაში წამხლელები გროვდებით. ავტობუსში ასულს მე ჩემი ცხოვრება მეწყება, თეკლას თავისი. უკანასკამზე იკავებს ადგილს ბავშვებს შორის. სწავლის დაწყებამდე დარჩენილ 15 წუთს პეპი გრძელ წინდას კითხულობთ. დღე რომ მოიკლებს სწავლას 10-ის ნახევარზე დავიწყებ და მერე უფრო მეტი დრო გვექნება ხმამაღალი კითხვისათვის. ყველაზე ეფექტური მეთოდია კითხვა ვალდებულებების გარეშე, მხოლოდ სიამოვნებისათვის. ამ სამკითხველო კლუბს პირველი წიგნის ანე კატერინე ვესტლის დედა, მამა, რვა ბავშვი და საბარგო მანქანის გავლენით სამოვრის მილი დაარქვეს. დღეს თეკლას და გაბრიელს თბილისიდან ბიძაშვილები ჩამოუვიდნენ. მთელი დღე სული დაელიათ ლოდინისაგან. სანდრო და თათული პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლობენ და დედას ეხვეწებიან, უწერის სკოლაში გადაგვიყვანეს სასწავლებლადო. ხვალინდელ დღეს გეგმავთ, სკოლაში მოგყვებიან. თეკლა აფრთხილებს, ადრე უნდა ავდგეთო. წერამ ამბებს და მსიამონებს მათი ხმები. გაბრიელი დროდადრო მოდის და მკლავზე მკოცნის. 29 ოქტომბერი, 5 ჩაპათი. როგორც იქნა გადაიკარა, ანუ გამოიდარა. თეკლა სანდრომ გაახვიცა. ბედნიერები ავტობუსს მიყვებიან. მე ფეხით მივდივარ. ჰაერია ისეთი, სულ თქვით ვერ ვძღები. მადლიერების განცდა არ მტოვებს. მადლობელი ვარ, რომ აქ ვარ, რომ ამ ზღაპრული სოფლის ჰაერით გვებერება ფილტვები, რომ ამ კოხტა სკოლაში ვმუშაობ, რომ ასეთი ბედნიერია ჩემი გოგო. სოფელი იმჩნევ შემოდგომას. ტყე ათასფრად აჭრელდა. ორღობეები ფოთოლცვენით ერთობიან. ჰაერს ყვამლის სუნი შერევია. თუნუქის სახურავზე ჩამოცვენილი კაკალი ხმაურობს. ფოტოაპარატი მიმაქვს და ვიღებს სურათებს. მინდა შემოდგომა კადრებად დავანაწევრო და მერე ბლოგზე დავწერო. რამდენიმე თვია რაც ბლოგი მაქვს და როგორც საცხალ არსებას ისე აღვიქვამ. თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საკუთარი თავის გამოსახატავად. წერგ კითხულობენ, უზიარებ და იზიარებენ შენს ამბებს. სოფელში ცხოვრებამ თავისთავად დამიგროვა სათქმელი და ასე დაიბადა ჩემი ბლოგი. სოფლის წისქვილი, ერთად თავმოყრილი სახვიელი, აჭრელებული ტყე, საზამთროდ გამზადებული თივის ზვინები, ღობის შვერილებში გაბმული აბლაბუდის ქსელი და მასში არეკლილი დილის მზე, ხევში ჩაჭედილი უზარმაზარი ლოდები, ყვითლა დალივლივებული კომში, ჩამწკრივებული სკები, კლდეზე ფესვებ გადმოკიდებული ნაძვები, შემოდგომის დილა ჩემს ფოტოაპარატში იდებს ბინას. ხუთშაბათი ონის დღეა, ონის იმიტომ, რომ ყოველ ხუთშაბათს ბაზარი იმართება იქ. ახლომახლო სოფლებიდან ჩამოდის ხალხი და მთელი კვირის სამყოფ პროდუქტს იმარაგებს. დღეს როგორც იქნა, სუნამომ ჩაახწია დედა ჩემამდე. აღფრთოვანებულია ახალი სურნელით და მიხარია. სახლში ბავშვებთან ერთად ფეხით უბრუნდები. ლელა, კარგია ბავშვებს რომ ასწავლი, მეკითხება თათული. მეც ძალიან მინდა მასწავლებლობა, აგრძელებს. ისე შეიძლება მე სპორტის მასწავლებელი გამოვიდე. აბა სხვა არაფერი გამომივამე, საუბარში გვეჭრება სანდრო. მე დირექტორობა მინდა, გვაკურებს თეკლას სურვილი. ოთახში ყვამლის სუნია, მთელი ზამთარი არ მომშორდება, მაგრამ უკვე ვეღარ ვგრძნობ. ხვალ კარგი ამინდი იქნება, მთვარე კატი წვერას მწვერვალს ანათებს. ცა მოკრიალებულა და როგორც გაბრიელი ეძახის, ზღაპრებით, ანუ ვარსკვლავებით მოჭედილა. პარასკევი, 30 ოქტომბერი. გაკვეთილების მერე ზვიოსთან ერთად თბილისში მოვდივარ. მეშვიდე კლასელმა გოგოებმა, მარიამმა, თამუნამ და კესომ წერილებით, კბილეულითა და ნახატებით გამომაცილეს. უკვირთ ხოლმე, საიდან მაქვს ამდენი ენერგია რაჭასა და თბილისში შორის რომ ვარ გადებული. არადა ეს ჩემი ზღაპრული ოდისეაა, რომელმაც შემაჭიდა უამრავ სირთულეს, პიროვნულად გამზარდა და ჩაკეტილი სივრცის საზღვრები დამარღვევინა. ამ პროგრამაში მონაწილეობამ ჩემი ცხოვრება საინტერესო გახადა. ჩემამდე მოიყვანა უამრავი კარგი ადამიანი. ან მე მიმიყვანა მათთან. რაჭაში ცხოვრება აღმომაჩენინა, რომ თუ ხშირად დადიხარ ერთსა და იმავე გზაზე, ის მოკლდება. ტკბები აჭრელებული შაორით და მახსენდება ელისის საოცრებათა ქვეყანაში. ელისივით მეც ისე დავეჩვია რა ჩვეულებრივ თავგადასავლებს, რომ ცხოვრება უკვე მოსაწყენი მეჩვენება მის გარეშე. საღამოს ვტკბები ჩემი ბავშვობის ქუჩით, უახლოესი მეგობრის მაიკოს, ნანატრ მართა გოგოს პირველად სტუმრობ და ჩემს უსაყვარლეს ოჯახთან ერთად ვახშმობ. უახლოეს მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან თავს მყუდროდ ვგრძნობ. სითფოთი ვივსები და გულში ვეხუტები ყველას, რომ ასე თან გამომიყოლო ისინი. გვიან ღამით სახლში ვბრუნდები, სახლში, რომელიც ბავშვების გარეშე ცივი და აუტანელია. 31 ოქტომბერი, შაბათი. შაბათი დილა თბილისში გამიტენდა. დღეს ბევრი რამ მაქვს მოსასწრები. მოვიმარაგებ ზაფებს, ნაჭრებს, აღებავებს და სოფლის იმყუდროვეში დაგროვილ იდეებს რეალობად ვაქცევ. ჩემ აქ არ ყოფნაში ორი გოგოს წიგნი გამოიცა. კვირას რაჭაში დავიმგზავრებ ნინო თარხნიშვილისა და სალომე ბენიძის ცხელ-ცხელ წიგნებს, როგორც თვითონ ამბობენ, ნამდვილი გოგოებისთვის დაწერილებს. საღამოს რადიო თავისუფლებაში ჩემი რაჭული დღეების ამბები უნდა ჩავწერო. ერთ-ერთი საყვარელი რადიო პროექტია და წლებია თვალს ვადევნებ. საინტერესო იყო საკუთარ თავში ჩაღმავება. მოგვიანებით მე და ზვიო რომელიმე კაფეში ჩვენი ოჯახის მეშვიდე დაბადების დღეს აღვნიშნავთ და აუცილებლად გავიხსენებთ გასულ შაბათს, მაღალმთიანი რაჭის სოფელებში, ღებსა და ჭიორაში მოგზაურობას, დათოვლილი მწვერვალებში და კედელასა და ლოღორას, კლდეზე დაკიდებულ ხეებს, ხარების ზანზალაკების მისტიკურ ჟღარუნს, თეკლას ასკილით გავსებულ ხელჩანთას, ზღაპრულ გზას და ქალაქში ჩამოსულებს უკან დაბრუნება მოგვინდება.
ეს გახლავთ რაჭის სოფელ უწერის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლელა კოტორაშვილი, მან თავისი თხიურები გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ეთერს. კი ერთი ანონსით განვაგრძობთ და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, გიმასპინძლებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეგ როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
და ჩვენი საკვირაო გაცემის ბოლო რუბრიკა გახლავთ თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილმა კვირის განმავლობაში რადიო მსმეელებისა და კომენტატორების რამდენიმე მოსაზრება წარმოგვიდგინათ.
მოგესალმებით, ტელეფონში გადმოვწერე რადიოს აპლიკაცია. თითქმის ყველა ქართული რადიოა წარმოდგენილი თავისუფლების გარდა. ან უბრალოდ მე ვერ ვიპოვე, ან არ ვიცი როგორ ვიპოვო, იქნებ დამეხმაროთ. მადლობთ. ციტატის დასასრული. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საქმე ეხება რადიო თავისუფლების აპლიკაციას smartphone-ებისთვის, iPhone-ისა და Android-ზე მომუშავე სისტემებზე. ეს აპლიკაციები უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. საამისოდ შეგიძლიათ მოინახულოთ აპლიკაციების სიები, საქმის გასაადვილებლად შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენს ვებსაიტზე სტუმროთ და მოძებნოთ შესაბამისი ბანერი, რომელიც გადაგიყვანთ Apple Store-ში ან Google Play-ში. და იქ მოძებნით ჩვენს აპლიკაციას. ყურადღება მიაქციეთ, რომ აპლიკაციის სახელწოდება RFI-RL, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, ინგლისური აბრევიატურა. ქეთო გწერს ციტატა. გამარჯობა, მე გწერ საინიციატივო ჯგუფის სახელით, რომელიც საქართველოს გაეროს ასოციაციის მცირე გრანტის საშუალებით ახორციელებს პროექტს შეზღუდული უნარები არნიშნავს შეზღუდულ შესაძლებლობებს. პროექტის ფარგლებში თბილისსა და ბათუმში ვატარებთ ინტეგრირებულ ტრენინგ სემინარს, რომელშიც უსინათლოები და ახალგაზრდა მოხალისეები ერთად იმუშავებენ და ისწავლიან საკუთარი პრობლემების ადვოკატირებას. ჩვენ ვცდილობთ ვასწავლოთ უსინათლოებს, როგორ გახდნენ აქტიური მოქალაქეები და ჩაერთონ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში. ასევე მზადების პროცესშია მეორე პროექტი, აუდიო პიესები უსინათლოთათვის, რომლის ფარგლებშიც უსინათლო მხედველობა შეზღუდული ახალგაზრდები გაივლიან რამდენიმე დღიან მეტყველების ტრენინგებს და სხვა მოხალისე ახალგაზრდებთან ერთად ჩაწერენ წინასწარ შერჩეულ თანამედროვე ქართულ პიესებს. დაინტერესების შემთხვევაში მომწერეთ მეტი ინფორმაციისთვის. გმადლობთ წინასწარ ციტატის დასასრულს. ქეთი, ძალიან საინტერესო პროექტია, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, მას მივაწვდით ჩვენს კორესპონდენტებს. რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა ამოიწუროს 2016 წლის ბოლოს, თუ მსოფლიოში ენერგიის ფასები ამჟამინდელ დონეზე დარჩება. სილუანოვმა ეს განცხადება 27 ოქტომბერს მოსკოვში გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე და თქვა, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2015 წელს სავარაუდოდ 2.6 ტრილიონ რუბლს შეადგენს, ხოლო 2016 წლისთვის მოსალოდნელია 900 მილიარდი რუბლის დეფიციტი. თუ ბარელი ნავთობის ფასი $45 დარჩება და დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის კურსი 62 რუბლი. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს რამდენიმე გამოხმაურება მოყვა Facebook-ზე. ეს ცნობა ძირითადად ერთო სასიხარულოდ აღიქვეს ჩვენმა რადიოსმენელებმა. ერთ-ერთი ავტორი კი ბექა ვარდოსანიძე რატომღაც დააეჭვა ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის სიმართლე. იგი წერს ციტატა: და საიდან მოიტანა რადიო თავისუფლებამ ეს ინფორმაცია, ესეც მიუთითოს ბარემ, ციტატის დასასრული. ბექა ამ ინფორმაციას მთელი რიგი საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებენ, მათ შორის ტასი, ტელეკომპანია დოჟდი და სხვადასხვა. ეს არავითარი საიდუმლო არ გახლავთ და ამის შემოწმება ძალიან იოლია. ასეთი წერილი მივიღეთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე. ციტატა: მე პირველი კურსის სტუდენტი ვარ, მომავალი ჟურნალისტი. ყოველდღე გვაქვს პრაქტიკები და დავალებები, ნიუსები და ასე შემდეგ. ახლა გქონდა სტატია დასაწერი და ინტერვიუ, პირველი ინტერვიუ ცნობილ მომღერლებთან. მე რახან ბათუმელი ვარ და მენატრება ჩემი ქალაქი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ნიკო ბერიძე გამახსენდა. და ის იყო ჩემი პირველი რესპონდენტი. ძალიან საინტერესო კითხვა პასუხში მიმდინარეობდა ეს ინტერვიუ. ვიცი, შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ რა მოხდება, რომ გადმოგიგზავნოთ და უბრალოდ თქვენს გვერდზე, როგორც ასეთი ჩემი პირველი ინტერვიუ, დადოთ არაფერს ვითხოვ, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს გთავაზობთ. ციტატის დასასრული. გაცინებით არ გაგვცინებია, პირიქით, სიამოვნებით დავბეჭდავ თქვენს ტექსტს, თუნდ უნდა მოგვაწოდოთ ეს ტექსტი. გამოგვიგზავნეთ რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, ვებსაიტის მთავარ გვერდზე, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ ბანერს და შეხვალთ გვერდზე. იქ წერია რუბრიკის პირობები. ამ რუბრიკაში ვაქვეყნებთ გარეშე ავტორების ტექსტებს. და სხვა რადიო მსმენელებსაც მიუთითებ, რომ შეუძლიათ გამოგზავნონ თავიანთი ნაწერები. და რადგან რუბრიკა თავისუფალი სივრცე ვახსენეთ, ვისაუბრებ ერთ ტექსტზე, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. ეს გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველის წერილი სახელწოდებით „გახსოვდეს თქვენო უწმინდესობა, იზრდება ხალხი“. ფაქტობრივად ეს გახლავთ ღია წერილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქის კათოლიკოს ილია მეორის მიმართ. მისი ანონიმი ავტორი 20 წლის ახალგაზრდა, როგორც თვითონ წერს, რომელსაც იმედი გაუცრუა ეკლესიამ. ამუნია ლეკვინიძე ეხმიანება ამ პუბლიკაციას. თვითონ ტექსტის შინაარსს აქ ვერ მოგიყვებით, ვისაც დაგაინტერესებთ, გაეცანით. მე მხოლოდ გაგაცნობთ, რას წერენ ჩვენი რადიომსმენელები და მკითხველები აი ამ ტექსტზე. ამუნია ლეკვინიძე წერს ციტატა. 83 წელს მიღწეული და საკმაოდ მოფამფალებული პატრიარქი, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, რომ გარდაიცვალოს ხვალან ზეგ, რაც სრულიად ბუნებრივია, მერე თავზე უნდა დაგვექცეს ზეცა. აი ესაა ბრმადმა დიდებლობა და ადამიანის გაკერპება, რასაც არაფერი საერთო სტატიაში აღნიშნულ პრობლემებთან ერთად ნამდვილ ქრისტეს მოძღვრებასთან ცხადია არა აქვს. ქრისტეს სწორედაც რომ ფეხით დადიოდა, ერთადერთხელ შეჯდა ვირზე და არა ცხენზე, სიმდაბლის ნიშნად, როდესაც იერუსალიმში შედიოდა. სხვა დროს კი ფეხით მოიარა მთელი იუდეა და გალილეა. მაშინდელი პატრიარქი კაიაფა და მთელი სინედრიონი ფუფუნებაში ჩაფლულნი ცხენებითა და ეტლებით დაჯირითობდნენ, სრული ანალოგია დღევანდელ საპატრიარქოსთან. და არა მარტო ქართულ საპატრიარქოსთან, რუსეთის, სომხეთის და ბევრი სხვა ქვეყნის საპატრიარქოები არანაკლები ფუფუნებით არიან გაზულუქებულნი. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ამუნია ლეკვინიძის კომენტარი. ხოლო ლელა ლობჟანიძე არ ეთანხმება არც ტექსტის ავტორს და არც ამუნია ლეკვინიძის კომენტარს და წერს ციტატა: „ილოცეთ, რომ დიდხანს გვყავდეს პატრიარქი, თორემ ხალხი მერეც გაიზრდება და თქვენ ჯიპები და ქაოსი ქვეყანაში მერე ნახეთ. ძალიან ხშირად ისმის ამ ბოლო დროს პატრიარქის მიმართ პრეტენზიები. ესეც რაღაც მიზანმიმართულ კამპანიას გავს. ყველაფერს მას ნუ დავაბრალებთ და ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვათ. იმ ჯიპიანმა და ღიპიანმა მამოებმა თვითონ აგონ პასუხი თავის ქმედებებზე პატრიარქისგან ხელები შორს“. ციტატის დასასრული წერს ლელა ლობჟანიძე. კიდევ ერთი ტექსტი თავისუფალი სივრციდან, ამჯერად თვენახევრის წინანდელი, მაგრამ მის მიმართ ინტერესი უკანასკნელ დღეებში კვლავ გაცხოველებულა. ერთი საათი, ასე ქვია მას, ავტორი გახლავთ ეკატერინე. ტექსტში დღევანდელი საქართველოს სოციალურ პრობლემებზეა საუბარი. ავტორი აღწერს თავის სამუშაო დღეს და იხსენებს გერმანიის გამოცდილებას, სადაც მუშახელის შრომა ბევრად უკეთაა დაცული. ამ ტექსტს ასე ეხმიანება მკითხველი სახელად „შრომის დაცვა და უსაფრთხოება“. შეიძლება ეს ორგანიზაცია არის. ციტატა: „საქართველო ადამიანური ფასეულობების შეფასების საკითხში სტალინური განზომილებით ცხოვრობს. სტალინიზმის არაჰუმანურობა რუსულ იმპერიულ ფეოდალურ ფასეულობებზე დაფუძნდა. ყმა ნივთია, საკუთრებაა და რასაც მოისურვებ, იმას უზამ. დასავლურმა კაპიტალიზმმა რამდენიმე საუკუნის მანძილზე ისწავლა კვალიფიკაციისა და მუშაძალის დაფასება. კაპიტალიზმმა რუსეთის იმპერიაში 50-მდე წელი იარსება. ჩვენ ისევ სტალინურ წარსულში, ესე იგი რუსულ იმპერიულ ფეოდალურ ფასეულობებში ჩავრჩით. რეპრესიებმა უფრო გააუფასურა ადამიანის ფასი. კლავდნენ იმიტომ, რომ იყო კლასობრივი მტერი, მავნებელი ფთვალებში. ხალხმაც ხელისუფლებისგან ისწავლა. მართლაც დამნაშავის დასჯას ლინჩის წესით ითხოვენ და არც თუ იშვიათად ასრულებენ კიდეც. ნახეთ ფეისბუქის შეფასებები: „ცოცხლად უნდა გაატყაო, დაკეპო და მარილი ჩააყარო, ცეცხლზე უნდა შეწვა. დღევანდელი ბიზნესი სტალინური სოციალიზმისა და რუსული პირველყოფილი კაპიტალიზმის ჰიბრიდია, ნეოლიბერალური სოუსით შეზავებული, ციტატის დასასრული, ასე წერს შრომის დაცვა და უსაფრთხოება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ეს ტექსტი და რამდენიმე სხვა ტექსტი, რომელებიც ვახსენეთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, გამოქვეყნებულია რადიო თავისუფლების რუბრიკაში „თავისუფალი სივრცე“. თქვენც ისარგებლეთ ამ რუბრიკით და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ტექსტები. პირობებს ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio-tavisupleba.ge, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი და რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში ჩვენს ეთერს განაგზავნებს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერშია რადიო თავისუფლება.